Piedusim Latgalā!
Vasali, jūs uzmaņībai raidījums, kuramā diskutējam par Latgulas atteisteibu, risinējam sabiedriski politiskus i sociāli nūzēmēgus vaicojumus. Stostam par tīm, kas dzēvoja i strodoja Latgulā. Pie mikrofona kai visot ās Tenis Bikovskis. Gaumēks puču veikals gondrēž pošā Rieziņas centrā, jo saimiņēce ir smaidēgo i harizmātisko Kristīne Anģa, i kristāla raus ir tikai moziņka daļa no jūs dzēvisveida i sirds dorba.
Jau, ejam gostos!
Jā, manam veikaliņam jau ir 8,5 gadi un ir ne tikai ziedi, bet arī dāvanas, floristikas materiāli, dažādi pakalpojumi, gan kāzu dekorēšana, gan arī sēru floristika, protams, bez tās arī nekur. Un kaut kā tas aizsākās sen, man liekas jau no pašas bērnības, jo es visu dzīvi esmu augusi laukos, siltumnīcās, man vecāki nodarbojās ar ziedu audzēšanu, mēs audzējām rozes, krizantēmas, un tas, laikam, bija tāda sirdslieta, kas man ir patikusi un aizrāvusi no bērnības, tas, par ko es zinu visu.
Bet tu, poša Kristīņa, esi lauku meitiņa?
Jā, protams, es līdz 14 gadiem dzīvoju laukos, tepatās, netālu no pilsētas, 10 km robežās, un es īstenībā esmu ļoti pateicīga par to, ka es esmu augusi laukos, un esmu daudz ko iepazinusi un iemācījusies. Lūk, un varbūt tas arī deva savā veida tādu drosmi uzsākt kaut ko darīt, jo, nu, rokas nebijās darba, nesot mazēnē arī pēc tam jau skolas gados.
Skolas godi, ko tu esi beigusi, ko tu esi mocījies, kas tu esi pēc izglītības?
Es ļoti labi pabeidzu skolu. Man bija ļoti augsti līmeņi un es nolēmu doties uz Rīgu. Protams, visi jau grib uz lielpilsētu, izbaudīt to dzīvi, es devos un es nezinu, kāpēc es iestājos fakultātē bez budžeta vietām, finanšu menedžments, un pēc pusgada es sapratu, ka, diemžēl, es nespēju apmaksāt šīs mācības. Un arī students pa lielam nevienam darba devējam nav vajadzīgs, kas mācās pilnu dienu 4 dienas nedēļā. Līdz ar to sāku meklēt kaut kādus darbus, bet bija ļoti grūti apvienot. Un iepazinos ar vienu meiteni tajā laikā, un viņa man piedāvā aizbraukt uz Ameriku. Protams, peļņas nolūkos un es piekritu un es līdz pēdējiem neticēju, ka es tur braukšu un es aizbraucu un te mana izglītība beidzās. Bet tas ir ļoti forši, ka es aizbraucu, es ieraudzīju citu pasauli, es ieraudzīju, kā cilvēki manā vecumā jau pelna, ka viņiem ir savas bizneses, ka viņiem ir savas mašīnas, savi dzīvokļi un man pa lielam tādai no laukiem nav nekā. Un atbraucot atpakaļ, man parādījās nenormāla tāda vēlme un motivācija uzsākt kaut ko savu. Un ko gan es citu varēju sākt, ja ne kaut ko saistītu ar ziediem, ņemot vērā, ka tas ir tas, ko es pārzinu. Un braucot pa dārzu ielu, es ieraudzīju izkārtni uz loga, iznomā. Nu un tad, jā, es nolēmu, ka man vajag, jo es kaut ko darīšu. Izīrēju telpas. Un sapratu, ka te kaut kas būs, pagāja 3 mēneši, kamēr es izdomāju, kas, un īstenībā bez jebkāda pirmā kapitāla man bija galds, man bija kases aparāts, man bija laikam 10 vāzes ar ziediem, un ziedi ir tādi pateicīgs produkts, jo tu vari veikt apmaksu 2 nedēļu laikā, ko es arī izmantoju šādu iespēju, un es kaut kā pamazām sāku. Man ļoti novēcās ar to, ka es sāku februārī tieši pirms absolventiem, man bija ļoti daudz draugu, paziņu, un es visiem uzrakstīju, ka man ir ziedu salons, nāciet pie manis, un viņi nāca, un tā tas biznesiņš aizsākās, nu jau 8,5 gadi.
Bet tu pīmiņēji tikko gan to, ka tu mocējies Reigā, gan to, ka tu biji Amerikā, bet tu tomēr atsagrīzīs, tu esi ita Rieziņi, tu esi Latgolā.
Jā. Es esmu pa pasauli pamētāta, protams, cerot, ka citās valstīs maciņš kļūs biezāks ātrāk nekā Latvijā, bet ziniet, kā tur ir, tu esi svešā valstī, ar svešu valodu, svešām tradīcijām un svešu kultūru un svešiem cilvēkiem un pa lielam tu tur neesi nevienam vajadzīgs. Lūk, protams, vienmēr ir izņēmumi, bet šis nebija mans gadījums un ar ārzemēm ir tā, ka drīz vien tas jēdziens ģimene un, un mājas pazūd, un tur ir tikai jēdziens darbs un darbs un darbs, un tas arī nebija priekš manis, un es atgriezos atpakaļ. Es varbūt neesmu valsts patriota ekonomiskās vai politiskās situācijas dēļ, bet man ļoti augstā cīņa ir zeme, kur es esmu dzimusi, no kurienes es nāku, un tāda tautu meita bez bizēm. Lūk, un es domāju, ka vienmēr šīs būs manas mājas, par kurām es saukšu Latviju, un lai kā būtu citur, man šeit ir ērti, man šeit ir komfortabli, un pa lielam cilvēks, kas gribēs, viņš vienmēr atradīs darbu jebkurā vietā. Un es uzskatu, ka skriet prom un meklēt laimi citur, nav nepieciešamības, vajag iedvesmu, un tad tu vari palikt te un pelnīt nesliktāk kā citā valstī.
Un kā ir tu nūpelniešanu un ar tu izdzēvošanu ir iesekņī?
Viss kārtībā. Es laikam esmu tāds cilvēks savā ziņā ekonomisks, ieguldītājs. Visu, ko es nopelnu, es nenotriecu un es ieguldu tālāk. Ieguldu vēl, vēl, vēl. Un tādā veidā es vienmēr paplašinos, vienmēr cenšos augt. Un aug līdzi arī mana uzņēmējdarbība, mans bizness. Un es uzskatu, ka man pilnībā pietiek un es tur nekāroju pēc nezinu, kaut kādiem brendiem un vēl kaut kā. Man pilnībā pietiek. Tāpēc es domāju, ka pilnīgi labi var nopelnīt arī tur, kur tu esi dzīmis.
Tu esi arī darba devija, ja tu arī kaidam dūdu darbu, it arī iezikņi?
Esmu darba devēja gan ziedu salonā, gan arī es organizēju kāzas, un man tur ir sava darba grupa, kas palīdz, gan arī man ir biedrība, kas organizē labdarības pasākumus, labdarības dažādus koncertus, un tur man arī ir sava darba grupa.
Un cik cilvēkiem tu apmēram dūt ikdīnā darbu?
Vasaras sezonā noteikti ir vairāk ap kādiem 20, un ziemas sezonā, tad, kad tā ir klusāka un strādā pa lielam ziedu salons, tie ir kaut kādi, nu, 5-6 cilvēki.
Ko tu vari sacēt par nūdūkļu politiku?
Laikam tāpēc arī es neesmu valsts patriots savā ziņā, bet, nu, žēl īstenība, ka tā ir, kā ir, bet varbūt, ja tā tiešām nodokļu politika būtu mazlietiņ savādāk, tad arī cilvēki neskrietu prom un censtos palikt. Ja tīpaši ir ļoti grūti maziem uzņēmējiem, kad tu jau tā nepelni daudz un tev atņem trešdaļu, nu tad tu mazlietiņ zūd tā iedvesma un mazlietiņ zūd tā motivācija un tāpēc ļoti daudzi uzņēmumi Un jaunieši kaut ko uzsāk un padodas un meklē kaut kādus vieglākus ceļu sējumus. Tas arī laikam ir tas iemesls, kāpēc tik ļoti daudzi brauc projām un nepaliek šeit. Bet vienu es varu pateikt, manuprāt, Latvija ir ļoti labvēlīgi apstākļi jauniešiem tieši, lai spētu startēt kā uzņēmējiem un paliktu dzimtenē, nevis brauktu prom, jo Latvija ir bezgala daudz brīvu nišu un arī konkurence ir salīdzinoši maza. Te velosipēdus nav jāizgudro pa jaunām, ir tīpaši mūsdienās, kad ir pieejams internets, un tās idejas viņas pilnīgi tev uzbāžas virsū. Un Latvijai pietiek vien ar to, ka tu paņem jau esošu gatavu produktu, ieliec tajā kripatiņu sevis, ja vienkārši pagriez to velosipēdu otrādi un iegūsti attiecīgai teritorijai nebijušu un unikālu preci vai pakalpojumu.
Kristīņa, un itamā raidījumā arī pazaklausam kaidu tovu meilu dzīsmī pēc dzīsmis turpinam sarunu, ko mēs varam pazaklausēt?
Laikam šomēnes, tad, kad ir tīpaši mūsu pēdējās dienas priecē sniegs, skaists balts, laikam tā dziesma, kas būs tuva sirdī, ir Laura Reinika dziesma tik balti.
Snieg Tik neprātīgi balti Un man balka zemē Šonakt augstī Un es nezinu Pa kuru laiku klusi Mana sirds tā cieši Šonakt aizmigusi Mēs šonakt nozaksim Sniegā engēļiem spārnu Sniegā zīmēsim Vien baltus, baltus sērmus stāstīsim To sēdniekiem no blakus mājas Un viņi noticēs Jo redzēs mums pie pleciem spārnus Un
prieks teikt pavisam skaļi, ko man nozīmē tavs paklusēsim abi. Un es plūstu cauri tavām rokām klusi, kā piens tuvāk, tuvāk uz tavas sirds pusi. Mēs šonakt nozagsim sniegā eņģēļiem spārnus, sniegā zīmēsim vien baltus, baltus ērmus stāstīsim. To sēdniekiem noblakus mājas un viņi noticēs, jo redzēs mums pie pleciem spārnus. Dosim ātrāk nekā koki un klusi slīdēsim uz pavasara pusi. Dusīgām saulē atradīs mūs abus un mūsi pasmaidīs, kā noķērusi zāgļu. Mēs šonakt nozāksim sniegā eņģēļiem spārnus, sniegā zīmēsim vien baltus, baltus ērmus stāstīsim. To sēdniekiem noblakus mājas un viņi noticēs, jo redzēs mums pie pleciem. Mēs šonakt nozāksim sniegā eņģēļiem spārnus, sniegā zīmēsim vien baltus, baltus ērmus stāstīsim. To sēdniekiem noblakus mājas un viņi noticēs, jo redzēs mums pie pleciem spārnus. Pie pleciem spārnus.
Būsim Latgalā!
Turpinājam sarunu ar Kristīni Anģu, Zīdu salona Crystal Rose vadētoju, ja arī dažādu pasaukumu organizatori. Kristīna ir arī Rēzekņa atjaunojusi šmuku tradīciju, konkursu Miss i Misters Rēzekņa. I kā jau dzirdēt, Kristīna ir arī daudzu lobu īceru realizātoja i arī jaunīšu iedvesmotoja.
Man ir ļoti daudz teikuši, ka es esmu iedvesmotājs, ka ne tikai pati radu biznesu, bet arī iedvesmoju citus kaut ko darīt. Man liekam ir tā, ka tās idejas viņas kaut kur nāk, un viņas nāk bezgala daudz, un es mēģinu paķert visu, jo varbūt kaut kas no tā ir mans īstais, ko man gribētos darīt. Un tagad, jā, drīzumā pēc tā, kā pasaulē ir nākusi mana meitiņa, man ir radusies ideja uzsākt vēl vienu biznesu, uzsākt vēl vienu uzņēmēju darbību saistītu tieši ar bērniem, ar tērpu šūšanu. Dotajā gadījumā tieši meitenēm, 1-2 gadu vecumā, jo es saskāros ar tādu problēmu, ka, kad mums bija viena gada jubilē, man tas radīja grūtības atrast tērpu. Lūk, un es saprotu, ka tāda neesmu es. Vienīgā tādu māmiņu ir daudz. Lūk, un tāpēc es vēlējos šo problēmu atrisināt. Un, kā es jau teicu, tā ir brīva niša atkal Rēzeknē, jo nekā tāda nav. Un ne tikai šūšu tērpus, bet arī veidošu tādu kā veikaliņu, kur apvienošu dažādus dizaineru darbiņus, dažādas attīstošās rotaļlietas, grāmatas, tā lai mums būtu tāda viena forša jauka vieta, kur ne tikai atnākt un nopirkt kādu dāvaniņu, bet varbūt pat arī organizēt kādu semināru, saietu jaunajām māmiņām, tā lai mums būtu tāda forša patīkama vieta, kur iegriezties Rēzeknē.
Runājot par bārņiem jaunīšiem, tu esi saulēk arī daudzus pasaukumus jaunīšiem reikojas. Kādi bija tie pasaukumi?
joprojām tiek organizēts nu jau nacionāla mēroga projekts Latvijas princese un princis. Sākām ar Rēzeknes princesi un princi, tad viņš kļuva reģionāls kā Latgales princesi un princis, un nu jau pagājušajā gadā tika nacionāla mēroga projekts organizēts. Starp citu, tas bija arī mans kursa darbs, un aizmirsu minēt par izglītību, ka galu galā esmu pabeigusi paties starptautisko akadēmiju, sabiedrisko attiecību speciālists esmu, esmu pabeigusi arī ar sarkano diplomu. Lūk, tāpēc pasākumi, tas liekam ir tāds mans un to popularizēšana, un tagad ir pasākums bērniem, bet šogad bija pārtraukums, bet tā 7 gadus tika organizēts projekts Miss un Misters Rēzekne. Lūk, un šogad ir pārtraukums tikai tā apsvēruma dēļ, ka nesalisījās dalībnieki, un īstenībā ļoti žēl, jo tā ir fantastiska iespēja jauniešiem iegūt jaunas zināšanas, attīstīt savus talentus, pārkāpt barjerai, uzstāties publikas priekšā, iegūt arī jaunus draugus, un visi turklāt jauniešiem, kā arī bērniem, ir pilnīgi bez maksas.
Tātad jaunī šitā Rēzekņi drusku kautrajās pīzdarētīs tādā skaistuma konkursā?
Es pat nezinu, vai nu tas ir kaut kāds kompleks, kas ir radies, vai kāds ir tam iemesls, bet jā, es domāju, ka tā ir sava veida kautrēšanās, lai arī es katru gadu aicinu viņus nebaidīties, nākt un piedalīties, bet laikam tā ir tādas bailes, ka tu pēc tam tiksi vai nu aprunāts, vai nu kaut kā, ja tu neiegūsi to uzvaru, un, protams, bērniem uzvarētāji ir visi projektā, tur visi saņem balvas, visi saņem titula lentas, tur nav tāds, ka mēs izceļam kādu un kādu atstājam. Bet, nu, misteriem tomēr tas jau ir tāds savā veidā projekts, kurā ir uzvarētājs. Tāpēc, nu, varbūt vairāki cilvēki ir vēlējušies, bet baidās tās apkārtējo viedokli, kas nu būs, un tāpēc, diemžēl, nepiedalās.
Un arī gribīs arī atlasēt tādus spiecīgus, jā?
Protams, jo man ir noslēgti dažādi līgumi ar tālāk starptautiskiem konkursiem, kas notiek dažādās pasaules valstīs, un ir ļoti forši, kad aizbrauc ļoti spēcīgs konkurents no Latvijas, gan tāds, kas pārzina angļu valodu, gan tāds, kam ir kāds talents vai īpašas prasmes, jo tad, protams, mūsu valsts var startēt savādākā līmenī. Un mēs vairāk kārt esam ieguvuši arī uzvaras starptautisko līmeņu, un tieši meitenes no Rēzeknes ir nesušas skroņus. Mums ir vismaz 3 uzvaras pirmās vietas starptautisko mērogu konkursos, un, ja godīgi, top 5 mēs esam bijuši laikam vismaz reizes 20, kas ir ļoti augsts rādītājs. Un viņām viss atkal ir par brīvu. Lūk, gan pats ceļojums, gan dzīvošana citā valstī, un bieži vien tā ir kaut kāda Āzijas valsts, kur tu vari gan iepazīt citu pavisam kultūru, gan iepazīt cilvēkus no dažādām valstīm, jo parasti starptautiskos konkursos piedalās vidēji 50 dalībnieces, un katra ir no citas valsts. Tā ir unikāla iespēja ceļot, gūt jaunus kaut kādus kontaktus pazīšanās.
Cik šai skaistuma konkursu līte ir drūša, varbūt daļa meitiņas, kuras atbilst šādiem parametriem, baidās?
Īstenībā ir tā, ka lielākā daļa konkursu, ar kuriem es sadarbojos, tie ir pārbaudīti, daļa no viņiem ir manis pārbaudīti, jo savā laikā es pati esmu piedalījusies un braukusi un skatījusies. Un ir arī bijis tā, ka tiešām es aizbraucu uz konkursu, un es domāju tikai par to, kā ātrāk tikt mājās. Jā, ir bijusi man tāda pieredze. Tāpēc mūsu meitenes es vienmēr sūtu tikai uz tiem konkursiem, kas tiešām ir guvuši ļoti augstu atzinību pasaulē, kas ir tiešām top konkursi. Lūk, tāpēc es domāju, tur satraukumam noteikti nevajadzētu būt, jo es nekad nesūtīšu uz nepazīstamu valsti, meiteni pie nepazīstamajiem organizatoriem, es nevaru to atļauties, jo tas ir arī mans vārds, kad es aizsūtu cilvēku pārstāvēt Latviju, un man ir jādara viss iespējamais, lai ar cēli un ar lepnumu viņi atbrauktu atpakaļ.
Runājot vēl par šo jauniešu aktivitātam Rēzekņī, tātad mēs noskaidrojam, ka tu poši esi reikojusi šos skaistuma konkursus, bijis viena no organizatoriem. Kā ir šūbreit, kādas varbūt tādas idejas jauniešu aktivitātam varbūt jaunajam 2020. Godam?
Nu, tuvākā aktivitāte, ko es ļoti vēlos realizēt, tā kā ir decembris, un decembris ir tāds svētku un brīnumu laiks, tad man gribētos apvienot jauniešus, kas kādreiz ir piedalījušies gan kaut kādos projektos, gan bijuši kā darba grupas sastāvā, un man ļoti gribētos aiziet kopā un izdarīt kādu labu darbu. Es tagad esmu ieskatījusies vienā mājaslapā, kur ir apvienoti visi Latvijā esošie gan pansionāti, gan veco ļaužu mājas, un tur ir ļoti forši, ka ir norādīts arī tie cilvēki, kas tur dzīvo vārdi uz vārdi, un arī tas, ko viņi vēlētos saņemt svētkos. Un tā ir tā ideja, kas man radās īstenībā vakar, un es gribētu apvienot jauniešus un izdarīt kaut ko tādu foršu labu un sagādāt šīs dāvanas priekš vecajiem cilvēkiem, jo viņiem nevienmēr ir kāds, kas var atnākt un pabūt ar viņiem un veltīt to laiku, un varbūt tas ir tas, ko mēs varētu izdarīt. Tas nebūtu nekāds ne peļņu nesošs, ne uzņēmējdarbības pasākums, bet tas būtu kaut kas tāds ļoti jauks un priekš sevis patīkams un... Es domāju, ka tas arī būs tas, ko es realizēšu līdz jaunajam gadam. Bet nākošu gad radīsim jaunas darba vietas. Jāiet uz priekšu, jāstrādā, jāattīsta gan arī kāds organizēšanas bizness, un es esmu tikai vienmēr par jauniešiem, kas nāk un kas piedāvā savu darba spēku un kas grib strādāt, jo es vienmēr, man vienmēr tādi ir uzrunājuši, un es vienmēr ņemu līdzi tādus un palīdzu viņiem, un kāpēc gan man nepadalīties ar kaut kādām zināšanām, ar pieredzi, ja cilvēks pats nāk, viņš grib, es esmu tikai par, jo savā laikā ir bijuši cilvēki, kas ir palīdzējuši un iedrošinājuši mani, tāpēc es ļoti labprāt dalos ar informāciju un mēģinu motivēt arī jauniešus, lai viņi rīkotos un darītu.
Cik tavu prot ir lelis jauniešu īspiejas Latgulā? Un vai šai aizbraukšana uz Reigu vai uz orzemiem, ja tavu proti, ir apsastojusies?
Es domāju, ka apstājusies nav. Varbūt vienkārši par to netiek vairs tik daudz runāts, kā tas bija agrāk. Un iespējas ir. Vienkārši viņas ir jāmeklē. Pirmkārt, ir ļoti daudz projektu, ir daudz atbalstu programmu, par kurām ir jāinteresējas un kuros ir jāpapēta. Mūsdienās ir internets, kur var atrast tik daudz informācijas, ka nav jāskrien un jāpērk biļete uz pirmo lidmašīnu un jālido projām, bet varbūt tiešām ir jāapsēžas un jāpadomā, kādas ir iespējas palikt šeit un tās pašas iespējas sevi kaut kā attīstīt un uzsākt savu uzņēmējdarbību noteikti var doties un lūgt palīdzību biznesa inkubatorā un var rakstīt dažādus projektus gan Altumam. Tāpēc es domāju, pat ja nav to līdzekļu, ar ko uzsākt, vienmēr var atrast iespējas tos līdzekļus iegūt.
Rodīs, ka Kristīņis idejas neapseikst. Ītamā zīmes svatku laikā atlīk tik nūzaprīcot par visaidokim breinumim, ko cilvēks var sataisāt.
Tagad ir ļoti aktuāli tieši Ziemassvētku dekori, un lai arī man ziedu salonam tā ideja par to bērnu veikaliņu būs tepatās aiz sienas ziedu salonam, bet pirms Ziemassvētkiem es arī vēlos izveidot tādas kā četras fotozonas ar rotājumiem, ar eglītēm, dažādos stilos, lai cilvēki var atnākt, lai viņi var safotografēties, lai var iemūžināt savas atmiņas, jo pa lielam tas laiks tik ātri paskrien, un mums nekas nepaliek. Un ir forši, kad ir kādas bildes, kad mēs varam apsēsties, apskatīties, un vismaz kaut kā atcerēties tos foršos patīkamos brīžus. Un es esmu vienmēr bijusi par tādiem momentiem, un ja ir nepieciešama kādreiz mana palīdzība kaut izdekorēt, izdomāt, ļoti droši pie manis var griezties, un es vienmēr palīdzēšu.
Tad. Tu sanok tā, ka tu arī reizēm arī paļēdzi teiri altruistiski, teiri no sirds, un vienmēr tas ir naudas jautājums.
Īstenībā tas ir ļoti bieži, un visbiežāk tas ir tieši bērnu projekti, un tas pats misu misters Rēzekne, kas nekad savu peļņu nav nesis, bet tā ir laikam tāda sirds lieta, it īpaši to novērtē mazi bērni. Lūk, un tad, kad beidzas bērnu projekts un tu redzi tajā sacīs to prieku, kad viņi stāv uz skatuves, tad nevajag nekādus eiro kontā, pietiek ar to smaidu, ko tu redzi bērnam sejā, un tā laikam ir tā motivācija kaut ko darīt un nākt un palīdzēt un pat bez atalgojuma kaut ko darīt. Viss nāk turklāt atpakaļ. Ja tu dari labu, viss nāk atpakaļ.
Mūsim latgalīšim ir ar kū lepotīs, ir kū rodāt citim. Varam pīsaistēt ne tikai ar zinomam Latgulas tradīcijom, bet īdibunot vēl jaunus un abējušus pasociņus, kas pa godim palīk par Latgulas vizētkarti. darēt pošim i īdvesmot citus. Raidījums pie mīsim Latgulā šodien pītuvoja iz beigom. Paldies, ka klausētīs, i visu labu jūs jums soku as Tenis Bikovskis. Ar raidījuma redakciju varat kontaktētīs rokstūt e-pastu iz info@dekaradio.lv. Visi pie mīsim Latgulā raidījumi atrodami arī sātus lopos rezegnesziņas.lv i daugavpilsziņas.lv sadaļos radio raidījumi.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.